SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
За Дипак Сад, кој живее со Паркинсоновата болест веќе 18 години, редовните посети за нега во домот го променија неговиот живот. Тој вели дека домашната нега му дала самодоверба и чувство на корисност во општеството и дека работи кои претходно не можел да ги прави, сега може за само неколку секунди.
It gives me confidence. Things which I could not do alone, now with their help I can do in seconds. And I think I find myself more useful to the society as well as myself.
Но давателите на домашни услуги, како што е Шариом Кер, кои се грижат за мигрантските заедници, велат дека се борат да го пронајдат вистинскиот персонал. Света Шарма е менеджер на Шриом Кер и таа вели дека ова е индустрија со големи побарувања, зашто како луѓето се повеќе стареат, така се зголемува потребата од нови кадри.
It's a quite challenge at the moment because you know it we started the home care services from last 2.5 years. It's a demanding industry, right? So we and people are getting older and older, so we need more staff.
Ова е размислување што го делат многу припадници на овој сектор. Шон Руни е главен извршен директор на Leading Age Services Australia, кој истакнува дека голем број од постарите австралици не зборуваат англиски, поради што е многу важно да им се обезбеди таа соодветна етничка, културна и јазична подршка.
So with the growing numbers of older Australians, we know that many of them come from non-English speaking backgrounds. Being able to ensure that we have appropriately ethnic, cultural and linguistic supports is really important. And that's where things like skilled migration play a role in being able to meet those needs.
Одделот за образование, квалификации и вработување во март препорача. Старателите на стари лица и лица со инвалидитет, лицата за медицинска нега и асистентите за лична нега треба да се додадат на листата за квалификувана миграција. Министерството за внатрешни работи потврди за SBS News дека објавувањето на ревидираната листа е одложено поради, како што ги нарекува, економските влијанија и влијанието на пазарот на трудот што произлегуваат од COVID-19 пандемијата. Хеса Хубина, поранешна медицинска сестра од Филипините, која во Австралија е на студентска виза, вели дека внимателно го следи ажурирањето на листата на квалификувани професии за миграција и се надева на усвојување на новите правила за конечно да ја добие својата можност за работа со стари лица.
Rules are implemented. It will gonna be bring hope to many individuals as such as myself to be able to have the opportunity to provide care to the elderly.
Времето за добрување на визи се одолговлечи поради пандемијата. Агентот за миграција од Мелбурн, Пол Дизон, за SBS News изјави дека се забележани одложување на привремените визи и апликациите за постојано жителство, нагласувајќи дека оваа состојба е многу вознемирувачка за сите оние кои во моментот се во Австралија, а не се сигурни во врска со својата иднина.
Most of the clients who are particularly here in Australia experience quite a bit of anxiety because they're uncertain about their visa options in the future and also how the pandemic is going to affect their opportunities.
За Дипак Сад, едно пак е сигурно. Услугите за нега во домот се неопходни и мора да останат.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.